السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Beberapa minggu yang lalu, saya telah sampaikan di dalam khutbah bahwa tahun ini merupakan tahun pemilihan pengurus. Di berbagai tempat telah dilakukan pemilihan pengurus, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, dan para pengurus baru telah mulai bekerja, berkhidmat dalam kepengurusan di beberapa tempat, dan para sebagian amir, para presiden, dan para pengurus mereka terpilih tahun ini. Tapi di berbagai tempat juga ada beberapa pengurus yang memang pengurus lama yang terpilih lagi. Bagi para pengurus baru, di satu sisi mereka hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala telah memilih mereka kembali, telah memilih mereka untuk berkhidmat dalam jemaat ini. Dan di sisi lain, hendaknya tunduk dan dengan kerendah hatian dan memohon doa kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah telah memberikan taufik untuk bisa menjaga amanat yang telah diberikan kepadanya. Begitu juga para pengurus yang terpilih lagi tahun ini, mereka juga hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala telah memberikan taufiknya lagi kepadanya untuk berkhidmat. Dan di sisi lain, dia hendaknya memohon doa kepada Allah Ta'ala dengan penuh kerendah hatian supaya Allah Ta'ala dengan memberikan taufik untuk bisa melaksanakan amanat yang diberikan kepadanya dengan penuh kerendah hatian. Dan selama dia menjabat pengurus pada 3 tahun sebelumnya, apapun kelemahan, apapun kekurangan yang telah dia lakukan, yang sehingga ada beberapa kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berdoalah semoga Allah Ta'ala mengampuni hal itu dan menutupi segala kelemahan dan menganugerahkan karunia-Nya untuk 3 tahun ke depan yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat, amanat yang telah diberikan kepadanya. Semoga di masa yang akan datang tidak ada lagi kelalaian, kemalasan, maupun kekurangan. Dan untuk melaksanakan kewajiban amanat itu, semoga Allah telah memberikan taufiknya. Hendaknya diingat bahwa pengkhidmatan di dalam jemaat janganlah dianggap sebagai sesuatu hal yang sepele. Janganlah dianggap sepintas lalu. Di antara kita, setiap kita, apakah itu pengurus maupun anggota jemaat pada umumnya, kita semua telah berjanji bahwa akan mendahulukan agama di atas kepentingan dunia. Ketika orang tersebut telah berjanji atau menerima untuk mengkhidmati agama atau untuk menjadi pengurus, maka dia lebih bertanggung jawab, lebih besar tanggung jawabnya daripada orang lain untuk memenuhi janjinya itu. Dan ingatlah, janjinya itu telah disampaikan juga kepada Allah Ta'ala. Dia pun telah berjanji kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah berfirman di berbagai tempat dalam Quran Karim berkenaan dengan pemenuhan janji. Hendaknya diingat senantiasa bahwa Allah Ta'ala telah berfirman dengan jelas bahwa amanat yang telah diserahkan kepada kamu, kepada kalian, yang telah kalian terima, dan itu merupakan janji kalian, jadi penuhilah janji itu, penuhilah amanat yang telah diberikan itu. Di suatu tempat Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan kejujuran dalam berbicara, dan tanda orang-orang yang bertakwa adalah funa bi ahdihim idza ahadu. Artinya, ketika dia berjanji, dia memenuhi janjinya. Jadi ini harus menjadi keistimewaan yang mendasar, khususnya bagi mereka yang mendapatkan tanggung jawab di dalam jemaat untuk melaksanakan pekerjaan jemaat ini. Mereka harus senantiasa tegak di dalam kebenaran, kejujuran, dan meningkatkan standar ketakwaannya, dan lakukanlah pengkhidmatan. Jika di dalam standar kejujurannya ada sedikit saja kekurangan, jika di dalam standar ketakwaannya tidak bisa menjadi suri teladan bagi anggota pada umumnya, maka janjinya itu, jabatannya itu, dan berarti dia tidak memberikan perhatian kepada menjaga amanat itu. Jadi para amir, para presiden jemaat, mereka harus lebih dulu memperlihatkan suri teladan di hadapan para pengurusnya juga, para amilah, dan di hadapan para anggota jemaat juga. Para sekretaris tarbiyat, mereka telah dibebankan tugas-tugas tarbiyat kepadanya, dan tugas tarbiyat akan bisa dilakukan jika ada suri teladan memberikan contoh. Jadi orang yang diberikan tanggung jawab dan mereka juga yang memberikan nasihat kepada orang lain, mereka harus mengamalkan apa yang dia nasihatkan itu. Harus menjadi contoh suri teladan. Para sekretaris tarbiyat, mereka harus memberikan contoh di hadapan para anggota bahwa tanggung jawab untuk memberikan tarbiyat itu ada di pundaknya. Saya dalam berbagai kesempatan pernah menyampaikan bahwa jika bidang tarbiyat ini aktif, maka banyak sekali bidang-bidang lain yang akan terselesaikan dengan sendirinya jika tarbiyat aktif. Seberapa besar standar tarbiyat jemaat ini, maka sebesar itu pula lah tugas-tugas bidang lainnya pun akan mudah. Misalnya sekretarisma, sekretaris umur amah, tugasnya akan dimudahkan. Sekretaris tablik juga akan dimudahkan. Begitu juga bidang-bidang lain, dewan kodo misalnya, jika tarbiyat berjalan dengan baik. Saya sering mengatakan di dalam meeting amilah di berbagai tempat bahwa tugas tarbiyat mulailah dari rumah. Dan rumah itu bukan hanya rumah sekretaris tarbiyat saja, melainkan rumah setiap anggota Majelis Amilah, setiap anggota pengurus. Dan Majelis Amilah adalah yang paling utama tentunya, supaya mereka mentarbiati keluarganya sendiri. Amir jemaat, presiden jemaat, dan sekretaris tarbiyat, mereka harus yang terlebih dulu. Apapun program yang mereka buat, hendaknya mereka melihat kepada para amilahnya, apakah para amilahnya mengamalkan program tersebut atau tidak, program yang disanangkan itu. Apakah perintah dasar dari Allah Ta'ala, dan apakah tujuan dari penciptaan manusia ini telah dipenuhi oleh para anggota majelis amilahnya atau tidak. Jika tidak, berarti tidak ada ketakwaan. Dalam kewajiban kepada Allah Ta'ala, yang terbesar adalah kewajiban beribadah. Untuk itu, ada perintah kepada para pria untuk mendirikan sholat. Dan mendirikan sholat adalah dengan dilakukan dengan cara berjamaah. Jadi, para amir, para presiden jemaat, para pengurus, hendaknya mereka menjaga sholatnya dan berupayalah untuk menegakkan sholat dengan berjamaah. Di mana dengannya masjid kita akan menjadi dimakmurkan, begitu juga sholat-sholat center kita. Di situ juga mereka akan menjadi para pewaris karunia Allah Ta'ala. Dan dengan contoh amalannya, anggota jemaat pun akan mendapatkan tarbiyat. Dan akan menjadi pewaris karunia-karunia Allah Ta'ala. Di dalam pekerjaannya akan muncul kemudahan-kemudahan. Tidak hanya orang-orang yang pandai berbicara saja. Jadi, orang yang berbicara hendaknya mengevaluasi diri terlebih dahulu sampai batas mana ucapan dan perbuatannya itu selaras. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Yani, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian buat, yang tidak kalian lakukan? Hadrat Masih Maud Islam bersabda, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa di dunia ini masih ada orang-orang yang mengatakan namun tidak berbuat. Dan dulu pun ada dan akan terus ada orang seperti itu. Dengarkanlah perkataan saya dan ingatlah dengan baik bahwa pembicaraan manusia jika tidak dilakukan dengan hati yang tulus dan tidak ada kekuatan amalan, maka tidak akan bisa memberikan efek dampak. Beliau bersabda, ingatlah, hanya dengan lafaz saja, lisan saja, tidak akan bisa memberikan manfaat. Sebelum ada amalan, contoh, suri toladan, dan di hadapan Allah Ta'ala tidak ada artinya sedikit pun. Jadi, tanpa amalan, jika hanya ucapan saja, di hadapan Allah Ta'ala tidak ada artinya apa-apa. Jadi, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, Hadrat Masih Maud alaihi salam membuka, mengatakan, menjelaskan kepada kita bahwa amalan dan perbuatan kita jangan sampai bertentangan. Jadi, kita harus memperhatikan dengan baik, dan kita mengevaluasi diri, dan yang terpenting adalah para pengurus dalam hal ini. Di mana ada jauh-jauh, misalnya ada beberapa rumah, atau tidak ada masjid, atau sholat center, bisa dilakukan di rumah-rumah, secara amalan tidaklah sulit untuk mengamalkan itu. Banyak sekali para ahmadi yang dawam, rutin. Mereka tidak memiliki, mereka bukan pengurus, tidak ada jabatan khusus, namun mereka mengumpulkan para ahmadi tetangganya, lalu sholat di satu rumah, dan mereka mengkondisikan itu, sholat berjamaah. Jika ada perasaan seperti itu, maka semuanya bisa dilakukan. Dan di dalam diri setiap para pengurus kita, harus ada perasaan, merasakan pentingnya sholat berjamaah. Jika tidak, mereka bukanlah menjadi orang-orang yang menjaga amanat jabatannya. Di dalam Quran Karim berkali-kali ditekankan. Jadi senantiasalah para pengurus memperhatikan supaya bah karena Allah Ta'ala telah memberitahukan ciri-ciri orang mukmin bahwa dia mereka adalah orang-orang yang menjaga amanatnya dan menjaga janjinya, memenuhi janjinya. Mereka mengawasi kedua itu. Mereka harus melihat bahwa apakah jabatan yang diberikan kepadanya, amanat yang diberikan kepadanya, dan janji yang telah dia ucapkan, apakah ada kekurangan dari pihak diriku, dari diriku, atau kelemahan, kelalaian, karena bukanlah hal sepele dalam hal ini. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Karim, innal ahda kana mas'ula. Setiap janji pasti suatu ketika akan diminta pertanggungjawabannya. Ini merupakan hal mendasar, yakni ibadah. Dan ini merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Dan kita harus melaksanakan kewajiban itu. Jangan sampai ada kemalasan di dalam diri para pengurus ataupun mukmin yang hakiki berkenaan dengan hal ini. Selain itu pun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pengurus secara khusus. Hal-hal itu adalah berkaitan dengan hak-hak orang-orang, para anggota jemaat, yakni berkaitan dengan sikap pengurus, akhlak. Begitu juga berkaitan juga dengan jabatan pengurus. Pengurus, jangan berpikir dia tidak diperintahkan untuk jabatan dengan pikiran bahwa dia sebagai pejabat. Bahkan di dalam Islam, pemikiran seperti itu berbeda. Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa pemimpin suatu kaum merupakan khadim sebetulnya, pengkhidmat dari kaum itu. Jadi, di dalam perkara berkenaan dengan orang-orang, bagaimana dia menjaga amanatnya, pengurus ini, dia harus menjadi khadim, pengkhidmat kaum itu. Dan kondisi itu akan timbul ketika di dalam diri pengurus itu ada semangat pengorbanan, ada kerendah hatian, dan standar kesabarannya harus lebih besar daripada anggota pada umumnya. Terkadang, kita pengurus itu terpaksa mendengarkan ocehan orang lain. Jika terpaksa mendengarkan, maka memang ya kita harus mendengarkan. Pengurus bisa mengevaluasi diri sendiri, mengintrospeksi standar kesabarannya sampai mana, sebesar apa. Dan dalam kondisi rendah hati, kondisi kerendah hatiannya, sebesar apa yang dia miliki. Terkadang, ada beberapa pengurus yang mana tidak ada rasa sabar sendiri dalam dirinya. Jika ada anggota yang bersikap lancang kepadanya, mulailah cekcok antara pengurus dan anggota itu. Jika ada anggota biasa berbuat lancang, maka tidak ada bedanya buat anggota itu. Tidak akan ada pengaruhnya gitu. Kita akan mengatakan akhlaknya buruk misalnya anggota itu. Tapi jika kelancangan itu keluar dari mulut pengurus di hadapan orang-orang, maka kehormatan pengurus itu sendiri akan tercoreng. Seiring dengan itu, akan berdampak pada anggota jemaat juga. Standar jemaat yang seharusnya dan standar yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dari kita, jika ada permisalan seperti itu, walau hanya satu, maka itu akan menyebabkan nama buruk bagi jemaat. Dan permisalan itu dijumpai di beberapa tempat. Kadang kita mulai bertengkar di masjid-masjid. Dan ini memberikan dampak buruk kepada para anak-anak maupun pemuda. apa yang Allah Ta'ala harapkan dari kita, dan bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan orang-orang yang melakukan pengorbanan yang tinggi. Allah Ta'ala berfirman, wa yusiruna ala anfusihim. Mukmin adalah orang yang lebih mengutamakan kepentingan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini telah diberikan contoh oleh kaum Ansar pada zaman Rasulullah SAW. Dan ini merupakan suri teladan bagi kita. Mendahulukan, sangatlah jauh mendahulukan kepentingan orang lain. Terkadang kita malah hak orang lain itu pun tidak kita penuhi gitu. Terkadang di dalam beberapa kasus ada orang anggota datang kepada pengurus atau untuk kadang ada beberapa perkara yang dikirimkan laporan kepada pusat. Terkadang mereka mengirimkan laporan dengan ceroboh, tidak diteliti terlebih dahulu, dikirimkan saja ke pusat. Atau mereka menggantung permasalahan, menggantung suatu kasus. Jika ada kebutuhan orang yang membutuhkan, darurat sifatnya, karena tidak dilakukan tepat pada waktunya, maka orang yang membutuhkan tadi mendapatkan kerugian karena kelalaian si pengurus. Atau mereka terpaksa menanggung kerugian orang yang membutuhkan tadi. Terkadang sebagian pengurus, mereka beralasan bahwa mereka sibuk. Terkadang tidak ada alasan sama sekali. Hanya tidak ada perhatian sama sekali dari pengurus tersebut. Lain halnya jika berkenaan dengan urusannya, kasusnya, atau kebutuhan disampaikan oleh kerabatnya, baru diutamakan oleh pengurus itu. Jadi semangat pengorbanan, melakukan tanggung jawab amanatnya, diiringi dengan perhatian, itu akan bermanfaat bagi orang lain. Jika semangat pengorbanan dan permasalahan orang lain dianggap sebagai permasalahannya, maka standar pengorbanan jemaat pun akan semakin meningkat. Alih-alih merampas hak orang lain, memberikan perhatian kepada hak orang lain, kita mengatakan kepada orang lain, kepada orang gair, bahwa keamanan di dunia ini baru akan tercapai jika alih-alih merampas hak orang lain, kita mementingkan hak orang lain. Tapi jika di dalam diri kita tidak ada standar tersebut, maka kita berarti tengah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ada satu sifat lagi yang harus dimiliki oleh seorang pengurus adalah kerendahan hati. Allah Ta'ala memberi tahu ciri-ciri hamba yang ibadur rahman, mereka Allah Ta'ala berfirman, yamshuna alal ardi haunan. Artinya adalah, dia berjalan di muka bumi ini dengan penuh kerendah hatian. Permisalan yang luhur berkenaan dengan hal ini, harus dimiliki oleh para pengurus. Para pengurus. Jitna bada kisi ke pas hota hai, sedemikian rupa tinggi jabatannya, maka sebanyak itu pula lah dia harus memperlihatkan sikap rendah hati ketika mereka berurusan dengan orang-orang. Dan ini sebetulnya yang dimaksud dengan kebesaran. Orang-orang pun memperhatikan dan merasakan hal itu. Bahwa bagaimana sikap akhlak si pengurus ini. Terkadang ada orang yang menulis surat kepada saya, melaporkan bahwa pengurus ini sikapnya dulu seperti ini, buruk, tapi sekarang saya sangat bahagia bahwa pengurus ini katanya menyapa saya, menyalami saya, dan menanya saya bagaimana kabar dan sebagainya. Saya sangat bahagia mendengar hal itu katanya. Melihat sikap pengurus yang berubah ini, saya sangat bahagia, kata anggota itu. Dan dari itu zahirlah kebesaran dari pengurus tersebut sebetulnya. Jadi, anggota jemaat, kebanyakan mereka merasa bahagia dengan perlakuan baik yang diberikan oleh pengurus. Dan anggota ini akan siap untuk memberikan pengorbanan melihat seperti itu. Jika di dalam hati seorang pengurus karena jabatannya misalnya timbul ketakaburan, maka hendaknya diingat bahwa hal tersebut akan menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Ketika dia jauh dari Allah Ta'ala, maka tidak akan ada keberkatan dalam pekerjaannya. Tugas pekerjaan agama memang secara ikhlas dilakukan demi Allah Ta'ala, tapi jika tidak ada keridhaan Allah Ta'ala, maka orang seperti itu alih-alih memberikan manfaat kepada jemaat, justru malah merugikan jemaat. Jadi, setiap pengurus hendaknya mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, apakah di dalam dirinya ada kerendah hatian atau tidak. Jika ada, sampai batas mana kerendah hatiannya. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, sedemikian besar kerendahan hati yang diperlihatkan, maka sebesar itu pula lah Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Jadi, setiap pengurus hendaknya ingat bahwa jika Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepadanya untuk berkhidmat dalam jemaat ini merupakan ihsan Allah Ta'ala kepadanya. Dan rasa syukur kepada akan ihsan itu harus lebih timbul lagi kerendahan hati itu. Jadi maksudnya dengan timbulnya kerendahan hati itu, rasa syukur itu baru akan terlaksana. Jika tidak timbul kerendahan hati, berarti rasa syukur itu tidak dilakukan. Terkadang nampak sebagian orang di dalam kondisi umum ketika berjumpa mereka memperlihatkan kerendahan hati. Di dalam kondisi biasa mereka berjumpa bersikap baik kepada orang-orang, tapi ketika bawahannya berbeda pendapat dengannya, baru si pengurus itu kebesarannya merasa muncul dan kebanggaannya bahwa dia sebagai pengurus dengan gayanya yang takabur, dia zahirkan di hadapan bawahannya itu ketika berbeda pendapat. Jadi, bukanlah kerendahan hati itu ketika dalam kondisi umum, orang-orang tidak melawan pendapatnya, tidak berbeda pendapat, baru menimbul kerendahan hati. Itu adalah kerendahan hati yang dibuat-buat. Kerendahan hati yang sebenarnya adalah ketika berbeda pendapat dengannya atau bawahan mengatakan sesuatu yang berbeda pendapat dengan atasan itu, namun orang atasan itu bersikap adil dan memperhatikan, menimbang pendapat si bawahannya itu, lalu memutuskan. Jadi, dengan kerendahan hati, itu akan tampak semangatnya yang tinggi. Jika ini ada, maka akan layak untuk dikatakan sebagai kerendahan hati yang hakiki. Setiap pengurus senantiasa harus memperhatikan perintah Allah Ta'ala bahwa wala tusair khadzaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian memperlihatkan wajah yang gusar di depan orang-orang, dan janganlah melangkah di muka bumi ini dengan penuh ketakaburan. Saya katakan berkenaan berbeda pendapat, berkenaan hal ini saya akan sampaikan bahwa memang di dalam kaidah diizinkan kepada para amir untuk lebih untuk mengambil pendapatnya sendiri dengan menolak pendapat para pengurus atau majlis amilah, tapi hendaknya senantiasa berupaya para amir ini untuk mengambil keputusan bersama dengan musyawarah dan memutuskan sesuai dengan keputusan terbanyak, keputusan yang sudah disepakati. Terkadang para amir melakukan itu sampai melampaui batas, mengutamakan haknya itu. Itu bisa dilakukan ketika dalam kondisi yang sudah pada puncaknya, yang sudah mentok. Perhatikanlah manfaat untuk jemaat dan jelaskanlah kepada anggota amilahnya jika dia memutuskan seperti itu. Dan hendaknya kita putuskan sesuai dengan kemanfaatan, kemaslahatan bagi jemaat. Untuk itu, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Janganlah hanya berpatokan kepada akalnya saja. Jelaslah. Hak ini tidak untuk memahami cakupannya masing-masing, penting bagi para pengurus untuk membaca kaidah-kaidah peraturan dan fahamilah. Jika sesuai dengan kaidah-kaidah itu diamalkan, maka permasalahan yang sepele yang bisa menciptakan permasalahan di dalam para amilah atau anggota itu tidak akan muncul. Lalu ada satu keistimewaan seorang pengurus yang harus dimiliki, yakni memperlakukan baik bawahannya. Kebanyakan pekerjaan jemaat ini dilakukan secara sukarela. Para anggota jemaat bekerja, memberikan waktu untuk jemaat. Mereka memberikan waktu untuk pekerjaan jemaat, para anggota ini, karena mereka mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Untuk itu, mereka memberikan waktu karena mereka ada jalan kecintaan dengan jemaat anggota ini. Jadi, para pengurus pun hendaknya memperhatikan, mengontrol, memperhatikan perasaan para bawahannya, dan berikanlah perlakukannya, perlakukan akhlak yang baik. Perlakukanlah mereka dengan baik. Inilah perintah Allah Ta'ala. Lalu seiring dengan perlakuan baik itu, ajarkanlah kepada para naibnya, para bawahannya, berusahalah untuk itu, supaya pekerjaan untuk menjalankan pekerjaan jemaat dengan lebih baik lagi, bisa datang karyawan-karyawan atau pengurus-pengurus yang baru. Karena Allah Ta'ala lah yang sebetulnya mengerjakan pekerjaan jemaat ini. Namun, jika para pejabat jemaat, para pengurus, mereka yang memiliki pengalaman, jika mereka mempersiapkan generasi ketiga untuk bekerja nantinya, orang-orang, maka mereka pun akan mendapatkan ganjaran atas pekerjaannya ini, ketika menyiapkan orang-orang yang baru ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, saya, baik itu para khalifah terdahulu, tidak pernah khawatir bagaimana pekerjaan jemaat ini bisa dilakukan. Allah Ta'ala telah berjanji kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam bahwa Allah Ta'ala akan senantiasa menyediakan orang-orang mukhlis yang bekerja berkhidmat dalam jemaat ini. Hazrat Khalifatul Masih Salis, ada seorang anggota pengurus yang beranggapan bahwa karena kebijakanku dan karena kerja kerasku, katanya, sehingga nizam mal ini berjalan dengan baik. Ada pengurus yang mengatakan seperti itu. Mendengar hal itu, Hadrat Khalifatul Masih Salis, beliau memecat orang itu dan mengganti orang baru dengan orang baru yang tidak mengetahui mengenai permasalahan mal. Menunjuk. Tapi karena ini adalah pekerjaan Allah Ta'ala, dan bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan para khalifah, untuk itu pejabat yang baru tadi, meskipun tidak tahu apa-apa mengenai mal, tapi sedemikian rupa keberkatan timbul dari itu, sehingga tidak bisa dibayangkan dari sebelumnya, kemajuan yang akan dia dapatkan. Jadi, para pengurus telah diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, para karyawan jemaat telah diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, para wakaf zindagi telah diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengkhidmati agama jemaat ini dan menjadi pewaris dari karunia-karunia Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala sendirilah yang mengerjakan pekerjaan itu. Karena itu di dalam diri seseorang jangan sampai timbul bahwa pengalaman saya dan kemahiran saya, ilmu saya telah membuat pekerjaan jemaat ini berjalan, katanya. Atau pengalaman saya bisa menjalankan pekerjaan jemaat. Jangan sampai seperti itu. Karunia Allah Ta'ala lah yang menjalankan pekerjaan jemaat ini. Banyak sekali pekerjaan atau kekurangan, kelemahan kita, yang jika itu dilakukan dalam urusan duniawi, maka tidak akan bisa memberikan keuntungan, mendapatkan keuntungan. Tapi bagaimana Allah Ta'ala menutupi hal itu, dan dengan perantaraan para malaikatnya, Allah Ta'ala menolong orang-orang, para pengurus dalam jemaat ini, untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jemaat. Misalnya, untuk tugas tabligh. di negeri-negeri barat. Allah Ta'ala telah mempersiapkan para pemuda-pemudi, para pemuda-pemuda jemaah yang telah meraih ilmu agama sehingga mereka dapat membungkam keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh para penentang jemaat sehingga membuat orang-orang terheran dengan jawaban para pemuda-pemuda hudam-hudam kita ini. Lalu banyak sekali pemuda yang bisa membuat para penentang tidak berdaya dengan jawaban-jawaban para pemuda-pemuda kita. Jadi para pengurus, janganlah anggaplah pengkhidmatan terhadap jemaat ini sebagai karunia ilahi, bukan karena pengalamannya atau kemampuannya, keahliannya. Ada satu sifat lagi yang harus dimiliki oleh seorang pengurus adalah keramahan, murah senyum, dan dengan akhlak yang baik. Dia bersikap dengan akhlak yang baik. Allah Ta'ala berfirman, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Bersikaplah kepada orang-orang dengan perlakuan yang lembut, yang halus, dengan ramah. Jadi, ini merupakan akhlak yang mendasar, yang harus dimiliki oleh para pengurus terhadap bawahan juga, terhadap rekan kerjanya. Ketika mereka berbicara dengan rekannya, bawahannya, begitu juga ketika mereka berbicara dengan orang lain, harus memperhatikan bahwa akhlaknya yang luhur hendaknya ditampilkan. Berbicara dengan keras, terkadang diperlukan di dalam hal pengaturan, namun rasa perlu ini muncul ketika dalam corak yang sudah pada puncaknya, mentok. Jika itu dinasihatkan dengan penuh kasih sayang kepada bawahan dan disisipkan perasaan bahwa kami ini simpati kepada Anda, maka 99% orang-orang yang bawahan kita itu akan faham dengan sendirinya dan mereka akan siap untuk mendukung kita sebetulnya. Karena mereka memiliki jalinan dengan jemaat sebetulnya. Tapi syaratnya yang penting adalah harus ada timbul perasaan dalam diri orang-orang, timbul perasaan dalam diri mereka bahwa para pengurus ini memiliki rasa simpati kepada mereka. Harus timbul perasaan dalam diri bawahan kita. Pengurus ini berbicara dengan halus. Dia tidak lantas menghantam, menghukum bawahannya melakukan kesalahan pertama kali sehingga bawahannya tadi tidak bisa membela dirinya. Ya, lain halnya jika bawahannya tadi melakukan kesalahan berkali-kali dan bisa menimbulkan bahaya, bisa menimbulkan fitnah karena perbuatannya itu, kita terpaksa melakukan keras, bersikap keras kepada bawahannya itu. Tapi syaratnya harus dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dan kekerasan, sifat keras itu pun jangan tampil dalam corak kebencian pribadi. Melainkan niatkanlah dengan niat untuk menciptakan islah. Hadrat Rasulullah SAW dalam satu kesempatan bersabda kepada para gubernur Yaman yang telah beliau tunjuk, beliau bersabda, ciptakanlah kemudahan bagi orang-orang, jangan memberikan kesulitan, dan berikanlah kecintaan, janganlah menciptakan kebencian. Ini merupakan nasihat yang harus dimiliki dan bisa menciptakan keindahan dalam jalinan antara pengurus dengan bawahannya. Dan hasilnya akan anggota pun akan timbul ruh untuk memperhatikan satu sama lain. Jadi tanggung jawab yang sangat besar yang dimiliki oleh para pengurus, khususnya para amir, para presiden jemaat, dan bidang tarbiyat juga, dan orang-orang pengambil keputusan, pengambil kebijakan, untuk menciptakan mereka metode untuk memudahkan orang lain. Dan mereka harus berada di jalur syariat, hukum-hukum Allah Ta'ala. janganlah seperti orang-orang duniawi untuk menciptakan kemudahan mereka melupakan perintah Allah Ta'ala. Kita harus berjalan di atas jalan syariat dan mendahulukan keridaan Allah Ta'ala dan melaksanakan kewajiban kepada hambanya dan menjaga amanatnya dan janjinya kepada Allah Ta'ala. Seperti yang saya katakan, kitab, kaidah-kaidah harus dibaca oleh para pengurus dan kita harus meraih pengetahuan berkenaan dengan bidangnya. Setiap orang harus mengetahui batasan-batasannya. Terkadang para pengurus tidak mengetahui batasan-batasannya. Dia melakukan suatu pekerjaan yang jika kita lihat di dalam kaidah-kaidahnya itu sebetulnya pekerjaan bidang lain, melampaui batas. Terkadang ada perbedaan yang tipis antara satu bidang dengan bidang lainnya, yang jika dengan tidak diperhatikan dengan baik, maka kita akan saling menerobos bidang-bidang yang lain, saling melampaui batas. Beberapa masa yang lalu, saya melakukan meeting dengan Majlis Amilah UK, saya timbul perasaan bahwa karena tidak memahami perbedaan yang tipis ini, sehingga timbul perdebatan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Jika kita membaca kaidah-kaidah peraturan-peraturan, maka tidak akan ada waktu yang terbuang untuk perdebatan seperti itu. Misalnya, bidang tabligh. Mereka melakukan program tabligh dan melakukan program rabtah juga. Dengan rabtah, tabligh akan menyebar, akan bisa dilakukan. Begitu juga bidang umur kharijiyah. Mereka pun melakukan rabtah juga dan memperkenalkan jemaat juga kepada luar. Dua cakupan tadi berbeda, tabligh dan umur kharijiyah. Satu, pertama, mereka melakukan rabtah untuk tabligh. Yang kedua, kharijiyah ini melakukan rabtah untuk berhubungan dengan luar, pihak luar. Untuk meningkatkan hubungan dengan luar. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan jemaat dan membimbing kepada agama supaya bisa mengajak dunia kepada Allah Ta'ala dan bisa melaksanakannya dengan baik dan akan menekankan mereka untuk perdamaian dunia juga. Secara duniawi, bukanlah untuk mengambil kredit poin tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala sebetulnya. Jika berbagai bidang ini saling bekerja sama, maka hasilnya akan bisa lebih baik lagi, berlipat ganda. Dari berbagai tempat ada laporan bahwa budget bidang suatu bidang ini tidak dikhususkan misalnya. Setiap bidang budget yang telah diluluskan oleh syura, yang telah diputuskan, itulah yang harus diberikan. Dan pembelanjaannya harus diberikan wewenang kepada sekretaris yang berkaitan. Ya, memang perlu. Sekretaris itu sampaikanlah ke program setahunnya kepada Majlis Amilah, dan apa yang disetujui oleh syura itu yang dibelanjakan. Dan evaluasi untuk pekerjaannya hendaknya dimeetingkan oleh Amilah, disampaikan untuk dimeetingkan. Jika diperlukan adanya perubahan di dalam program-program tadi, atau masih ada peluang untuk bisa lebih baik lagi dari program tadi, maka silakan renungkan lagi. Lalu para amir, para presiden jemaat, atau sekretaris-sekretaris jemaat, mereka pun memiliki tugas yang penting. Jika ada petunjuk dari pusat atau edaran dari pusat, hendaknya dengan penuh perhatian, amalkanlah itu. Dan mintalah orang-orang untuk mengamalkannya, anggotanya itu. Terkadang di beberapa jemaat ada keluhan bahwa petunjuk dari pusat tidak diamalkan sebagaimana mestinya. Jika berkenaan dengan suatu petunjuk pada suatu negeri sesuai dengan kondisi negerinya ada perlu perubahan, maka seketika segera harus dihubungi markaz dan usulkanlah untuk diadakan perubahan ke markas itu. Dan pekerjaan ini adalah tugas amir dan tugas presiden jemaat. Tidaklah etis jika mengutamakan akalnya sendiri lalu mengesampingkan edaran pusat tadi tidak dilakukan dan tidak menginformasikan ke markas sedikit pun. Jika perbuatan ini dilakukan oleh amir manapun atau pimpinan presiden jemaat, maka ini bisa dianggap sebagai perbuatan yang melanggar pusat. Dan markas bisa melakukan tindakan untuk orang seperti itu. Berkenaan dengan para anggota MUSI juga, saya ingin sampaikan bahwa pertama-tama para anggota MUSI hendaknya ingat bahwa mereka harus melunasi candahnya yang tersisa dan melakukan perhitungan. Ini merupakan tugas masing-masing para MUSI. Tapi kantor pusat dan sekretaris yang berkaitan, mereka pun bertugas untuk senantiasa memenuhi perhitungan para MUSI dan jika diperlukan, berikanlah pengingat kepada mereka. Bagaimana status candahnya orang para MUSI ini? Adalah tugas para negara-negara juga untuk mengaktifkan para sekretaris MUSI dan mereka harus melakukan rabtah kepada para anggota MUSI-nya. Terkadang nampak kepada kita dimintakan laporan berkenaan dengan seseorang lalu dan orang itu adalah MUSI dan di laporan dikatakan bahwa si MUSI ini tidak memberikan candah sudah sekian masa. Ketika ditanyakan bagaimana bisa bertegak wasiatnya, setelah diselidiki MUSI bukanlah kesalahan si anggota MUSI tadi, dia membayarkan candah dengan baik tapi record yang ada di pengurus tadi tidak betul. Terkadang bisa merepotkan si MUSI itu sendiri, pengurus, karena perbuatan MUSI pengurus tadi. Dan ini bisa berpengaruh juga pada pekerjaan jemaat. Sekarang sudah ada cara-cara yang canggih, komputer dan sebagainya. Dan sebetulnya tidak perlu terjadi kesalahan yang seperti itu. Setiap sekretaris wasiat di setiap negeri, sekretaris mal, mereka harus mengaktifkan para anggota-anggota, para sekretarisnya di berbagai cabang dan adalah tugas jemaat juga untuk amir jemaat juga untuk mengevaluasi waktu demi waktu. Tugas para amir juga bukanlah hanya untuk mengumpulkan canda dan melaporkan saja, melainkan tugas para amir pun adalah untuk menjadikan nizam ini sebagai layak untuk meyakinkan dan menjalin ikatan yang kuat dengan markas. Ini adalah tugas para amir. Begitu juga saya ingin sampaikan berkenaan dengan para mubaligin dan para murabi di berbagai beberapa tempat. Para mubalig tidak melakukan meeting sebagaimana mestinya. Missionary in charge harus bertanggung jawab dalam hal ini supaya para mubalig melakukan meeting sebagaimana mestinya. Dan untuk tarbiyah, untuk tabligh, hendaknya dievaluasi. Jika ada cabang yang melakukan tabligh dengan baik, maka bisa dilakukan tukar pikiran. Metode yang dipakai di cabang itu, oleh jemaat itu, misalnya bisa ditularkan kepada jemaat lainnya. Begitu juga, sekretaris-sekretaris jemaat harus memberikan hidayat, petunjuk kepada jemaat, atau mengirimkan petunjuk dari pusat kepada para anggota dan laporkan juga bahwa laporkan juga oleh para mubalig seberapa banyak pekerjaan jemaat yang telah dilakukan oleh suatu jemaat. Jika para sekretaris ini tidak aktif khususnya tabligh, tarbiyat, pengorbanan harta, maka para mubalig, para murabi harus mengingatkan mereka. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada para pengurus bahwa kesempatan yang telah diberikan untuk berkhidmat 3 tahun ke depan ini, semoga mereka bisa melakukannya dengan segala kapasitasnya dan segala perkataan, perbuatannya bisa menjadi suri teladan bagi para anggota jemaat. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah. Jenazah gaib Muhtaramah Tahira Siddiqah istri dari Hazrat Mirza Munir Ahmad Sahib pada 13 Juli 2016 pada sore hari pukul 6 beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau adalah Nawab Abdullah lahir Nawab dari Nawab Abdullah Sahib Muhammad Ali Khan Sahib adalah cucu Nawab Abdullah dan cucu dari Hazrat Masih Maud alaihi salam dan menantu dari Hazrat Mirza Bashir Ahmad. Beliau adalah seorang musiah dan beliau mendapatkan pendidikan dasar di Kadian dan Hazrat Amajan mengangkat beliau sebagai putrinya dan mendapatkan perlakuan yang penuh kecintaan kepada almarhumah di Jhelum. Mukarram Sahib dari Mirza Munir Sahib pabrik yang beberapa bulan lalu telah dibakar di Jhelum, almarhumah sebagai sadr lajnah dan kericuhan yang terjadi di Jhelum pada saat itu ini sebagian anggota jemaat berkumpul di Chiefs dan almarhumah mengkhidmati para tamu ini dengan baik. Putri beliau Amatullah Rahisyid istri dari Hazrat Mina Anas Sahib dan Mirza Nasir Ahmad Sahib adalah Amir Jhelum. Ketika kasus pabriknya itu, beliau terpaksa meninggalkan Jhelum. Lalu Mirza Syafiq Ahmad Sahib adalah menantu beliau. Almarhumah memiliki akhlak yang mulia dan rendah hati. Beliau penyabar, bersyukur, tahajud rajin, dan memiliki ikatan yang kuat dengan khilafat dan terdepan dalam pengorbanan. Beliau sangat cinta untuk menghormati tamu dan beliau memiliki gairah kecintaan kepada nizam jemaat dan khilafat. Beliau tidak akan tahan mendengar ada orang yang berbicara bertentangan dengan nizam ataupun khilafat. Beliau seketika itu melarangnya, menghentikannya. Hadrat Amajan mengangkat beliau sebagai putri. Ketika menikah, Hazrat Amajan memberikan hadiah begitu sangat banyak. Tertulis di hadiah itu nama Hazrat Amajan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau dan mengampuni segala kelemahan beliau. Dan semoga para generasi keturunan beliau diberikan taufik untuk bisa berjalan di atas jalan kebaikan beliau dan mengikuti jalinan yang kuat dengan khilafat. Amin.
Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.